105 enpresa, elkarte eta erakunde bilduak dira Ficoban mugikortasun jasangarria sustatzen duen Mobil azokan, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatzen duten izenbereko fundazioak laugarren aldiz antolatzen du hitzordua eta erakustazoka izateaz gain industriako bilkurak eta herritarrentzako mugikortasun tresna berriak gidatzeko aukera ere eskaintzen da bertan. Asteazken goiz honetan azokaren irekieran kontent mintzatu da Ider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia, azoka berria izanik ere duen erreferentzialtasuna gatik.
Gure herrian automozioak pisu izugarria du industrian eta hortaz gure sektoreak aldatu, eraldatu eta egokitu beharra zaukan etorkizuneko erronka horiei eta beraz noski Eusko Jaurlaritzaren ekarpena ezinbestekoa zen estrategia honetan, benetan herri estrategia bat izan dadin. Nik hiru mezu nahi ditut adierazi gaurkoan, oso labur. Lehenengoa, azoka honek erreferentzialtasuna lortu du. Bigarren mezua, estrategiari dagokionez. Aipatzen genuen bezala, gure lurraldean, gure herrian, arlo honek automozioak sekulako pisua dauka. Aldaketa betean dago eta beraz estrategia konpartitu bat behar genuen alor honetan eta horretan ari gara danok buru belarri lanean. Enpresak, erakundeak, ezagutza zentroak, zentro teknologikoak eta abar bat. Eta estrategia honetan ere gaurkoan, horrelako azoka batean, sinergia berriak ere sortuko ditu. Eta hirugarrenik, Mobil poloa. Mobil estrategia lanean dago, azoka honek bere laugarren edizio du, baina Mobil estrategiak 5 urte bete ditu. Eta bere azkeneko lekua edo, orain Tolosan gaude kokatuta, baina Mobil poloa aurten irikiko da Donostian, Zubietan, eta hor, sekulako apostua egingo dugu eta sekulako ilusioa daukagu hainbat alorretan gure lurraldeak, gure herriak, industria honetan eraldatzeko aukera izango duelako eta egokitzeko ere etorkizuneko erronka horietara. Alde batetik bateriak, power traina, hidrogeno pilak, testatzeko aukera ere emango du Mobil polo horrek.
Eta Ider Mendozak zioen moduan azokaz gain Mobil zentroa ere sortzen dabiltza instituzioak mugikortasun molde berriak pentsatu, garatu eta batez ere probatzeko, azken hilabeteotan autogintza elektrikoa eta hidrogenoa babesten ikusi dugu Eusko Jaurlaritza behin baina gehiagotan, eta mezu hori berretsi du gaur ere Arantxa Tapia ekonomiaren garapenerako, jasangarritasunerako eta ingurumeneko sailburuak.
Bisitan zehar ikusiko dugu benetan sektore honek hiru transizioak gaur egun mundu mailan aztertzen ari direnak nola garatzen diren eta nola uztartzen diren sektore garrantzitsu batekin. Eta gure industriak nola barneratzen ditun eta bere posizioa munduan kokatu nahi dun. Hori ezinbestekoa da benetan gure industriak enplegu onak sortzeko eta benetan arrakastatsua izateko etorkizunera.
Eta kanpainako ekitaldia etzen arren igande honetako Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde giroa somatzen zen hein batean hitzartzeetan ere, lerroen artetik Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketaren apologia egindu azokaren irekiera borobiltzeko Eider Mendozak.
Nahi nuke aintzat hartzea kontu bat oso importantea dana eta hemen bai sailburuak eta bai zuzendari nagusiak aipatu dutena. Eta da, sektore honek estrategia bat behar du etorkizunari begira. Eta estrategia hori konpartitua izan da. Horregatik eman zaizkio eskerrak hainbat eta hainbat jenderi. Jarrai dezagun estrategia konpartitu hori eraikitzen, fruituak eman ditzan, eta etorkizuneko industria, etorkizuneko enpleguak eta etorkizuneko ekonomia ere sendotzen joan gaitezen. Beraz, gozatu, ondo saldu, sinergiak sortu, baina kontuan izan gure etorkizuna dela jokoan dagoena. Eta beraz, talentua eta lana. Hoxe da, eskatzen dizuedana guzti guraldetik hori jarreko dugu maiganean.
Edo nolaz ere eta kanpainarekin edo kanpainarik gabe ostegun arratsaldera arte luzatuko da Mobil azoka Ficoban, sektoreko profesionalentzat bai, baina herritarrentzat ere irekiak diren hainbat hitzaldi eta erakustaldi interesgarriekin, informazio guztia mobilexpo.eus webgunean atxemanen duzue.